Joan lau. Jakin zuten fariseuek, Joanek baino ikasle gehiago egin eta jende gehiago bataiatzen zuela Jesusek. Naiz eta bataiatu ez zuen Jesusek bera bataiatzen, haren ikasleek baino. Jesus hori jakitean, Judea utzi eta Galileara joan zen berriro. Bere ibilbidean Samarian zehar iragan beharra zuen. Iritsi zen bada Sikar izeneko Samariako hirira, antzina Jakobek bere seme Joseri ondaretzat emaniko lursailetik hurbil. Han zegoen Jakoben putzua delakoa. Jesus bideaz nekaturik, putzu ertzean eseri zen, eguardi ingurua zen. Ikasleak hirira joanak ziren janaria erostera. Hortan Samariako emakume bat etorri zen putzura hurbila. Jesusek esan zion,
emadazu edaten.
Orduan emakume samariarrak esan zion,
nola zuk, judu izanik, eskatzen didazu edatekoa niri, samariar naizen honi?
Jakin behar da, juduek eta samariarrek ez dutela elkarrekin harremanik. Jesusek erantzun zion,
Jainkoak ematen duena ezagutuko eta edatekoa nork eskatzen dizun jakingo bazenu, zeuk eskatuko zenioke berari eta hark ur bizia emango lizuke.
Emakumeak esan zion,
jauna, ez daukazura zer esatera eta putxua sakona da? Nondik aterako duzu beraz ur bizi hori? Geure aita Jakobek utzi zigun putxu hau eta bertatik edan zuen berak, beraren semealabek eta abereek. Ura baino handiagoa alzarazu.
Jesusek iardetzi zion,
urro honetatik edaten duena berriro ere egarri izango da. Nik emango diodan uretik edango duena ordea, ez da sekula egarri izango. Zeren nik emango diodan ura betiko bizia darion iturburu bihurtuko baitzaio barruan.
Orduan emakumeak,
jauna, emadazu ur horretatik, berriro egarri ez nadin, eta ona uretara etorri beharrik izan ez dezadan.
Jesusek esan zion,
zoaz etxera, dei egiozu zeure senarrari eta itzuli ona.
Emakumeak erantzun,
ez du senarrik.
Eta Jesusek,
onge diozu ez duzula senarrik, bost izan dituzu eta oraingoa ez duzu senarra. Horretan egia diozu.
Emakumeak esan zion,
jauna, profeta zarela ikusten dut. Gure gurasoek mendionetan eman zioten kultu jainkoari. Zuek juduok berriz Jerusalemen eman behar zaiola diozue.
Jesusek esan zion,
zinetz iezadazu emakume, badator ordua ez mendionetan, ez Jerusalemen aita adoratuko ez duzuena. Zuek samariarrok ez dakizue zer adoratzen duzuen. Guk badakigu zer adoratzen dugun. Salbamena juduongandik baitator. Baina badator ordua, hobeto esan, heldu da egiazko adoratzaileek aita egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratuko dutena. Horrela adora dezaten nahi du aitak. Jainkoa espiritu da, eta ura adoratzen dutenek egiaren arabera eta espirituak eraginda adoratu behar dute.
Emakumeak esan zion,
badakit Mesias, Kristo alegia, etortzekoa dela, eta hark etortzean gauza guztiak agertuko dizkigula.
Jesusek esan zion,
neu naiz, zurekin mintxo naizen hau.
Une hartan ikasleak iritsi eta harritu egin ziren Jesus emakume batekin hizketan ari zela ikustean. Halere, inorezen ausartu galdetzera zer nahi zuen edo zertaz ziarduen emakumearekin. Emakumeak suila utzi, irira itzuli eta esan zion jendeari,
zatozte, egin dudan guztia esan didan gizon bat ikustera. Ez ote da bera Mesias izango?
Jendea iritik irten eta Jesusengana joan zen. Bien bitartean erreguka ari zitzaizkion ikasleak esanez,
maixu, jan zerbait.
Baina berak esan zien,
Badut nik beste janari bat, zuek ez dakizuena.
Ikasleek galdetu zioten elkarri.
Norbaitek ekarri ote dio jatekoa?
Jesusek esan zien.
Nire janaria, bidali nauenaren naia egitea da, haren salbamen egintza burutu arte. Ez alduzue esaten zuek, lau hilabete barru uztarua dugu. Horra bada, nik esan, jaso begiak eta ikusi gari soroak uztarako orituak, dagoeneko igitaria bere saria hartzen ari da, eta betiko bizirako fruitua jasotzen, nola ereilea, ala igitaria biak poz daitezen. Horetan bai betetzen dela esaera, batek erein bestek uzta bildu. Zeuek landu ez duzuena biltzera bidali zaituztet nik, besteak nekatu dira lanean, eta zuek jasotzen duzue haien nekearen fruitua.
Hiri hartako samariar askok sinetsi zuen Jesusengan emakumeak emandako testigantzagatik. Egin dudan guztia esan dit. Beraz, samariarrek Jesusengana etorri zirenean, beraiekin gelditzeko eskatu zioten Jesusi, eta bi egunez egon zen han. Jesusen mezua entzutean askoz gehiagok sinetsi zuten, eta emakumeari esaten zioten.
Orain, ez dugu zure esanarengatik bakarrik sinesten, geuk entzun dugu, eta badakigu egia zauze dela munduaren salbatzailea.
Bi egunen buruan, handik irten eta Galilearantz jarraitu zuen. Jesusek berak aitortua zuen, profeta ez dutela bere herrian aintzat hartzen. Halere, Galileara iritsi zenean, Galilearrek harrera ona egin zioten. Izan ere, Jerusalemen izanak ziren beraiek ere Pasko jaietan. Eta ikusia zuten Jesusek orduan egindako guztia. Jesus Galileako Kanara joan zen berriro, ura ardo bihurtu zuen herrira. Bazen han errege funtzionario bat, semea Kafarnaumen gaixorik zuena. Funtzionarioak Jesus Judeatik Galileara heldu zela jakitean, harengana jo eta bere semea sendatzera Kafarnaumera jaisteko eskatu zion, hilzorian zegoela eta. Jesusek erantzun zion,
mirariak eta egintza harrigarriak ikusten ez batituzue, ez duzue sinesten.
Baina errege funtzionarioak berriro,
jauna, zatoz arren, nire aurra hil baino lehen.
Jesusek esan zion,
zoaz etxera, semea onik duzueta.
Gizonak sinetsi egin zuen Jesusek esandakoa eta joan egin zen. Etxera bidean, morroiak atera zitzaizkion bere semea onik zuela esatera. Orduan, oneratzen zer ordutan hasi zen galdegin zien. Eta haiek erantzun.
Atxo, eguerdiko ordu batean alde egin zion sukarrak.
Ohartu zen aita, ordu hartan esan ziola Jesusek, onik duzu semea, eta sinetsi egin zuten Jesusengan berak eta etxeko guztiek. Bigarren mirarizko seinale hau Judeatik Galileara itzultzean egin zuen Jesusek.